Гепляр азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңгейчилер. Сүгүн 2019 жылдын 23 августы хептеннин аанны күнү. Сүнк программабызды Ашгабатты такси этмесчилиги күчлөнөр. Марда пахта жыгымына башланылды. Ве бейлик маалыматтарыбызды диңнеп билерсиңиз. Озол билен мен Мердан Тариев күнүн тазалыклары билен таныштырыярын. Русияның оппозиция лидері Алексей Навальный судың оның тұсолық мүхлітіні ұзортмақтан 100 өрінінден соң азатлығы көйверілді. Навальныйның метод векелі Кира Ярмыш өзінің твиттер хасабында оның 23 августы ирвілін тұсы ханыдан чықып барыян суратларыны чап етті. Кремлин белли танкычысы Навальный geçen ay адамлары рухсат берілмедік протесті чағырмақты айыпланып 30 күн тұсоғылығы хүкім еділіпті. Түрмеде вақты Навальный юзінде үрүндөрүн чыкмагы себепли кеселхана хемиерлештирилди. Лукмандар мунун аллергия реакциясы болондугуну айттылар. Навальныйнын кабир тараптарлары унун зэхерленен болон болмогунун мүмкиндигин хем чакладылар. Навальныйнын сакланган түрмөсүнүн башлыгы унун кеселханада сакланган күндөрүнүн өбөзүнө унун тусоолук мөхлөтүнүн узордулмагын сороду. Эмма Москванын сууду муну реддетти. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Хиндистанын премьер-министри Нарендра Модиге изилөнүп, Париждин Кашмирдеги жагдайларды жакындан изилдегенин айтты. Шейледи аны Гималайлардын бөлүнүн себептинин эки тарапындагы адамдардын хем укуктарын сыйламага чакырды. Макрон бу барада 22 августта Париждин этегинде Моди менен кечирген дуушугундан соң айтты. Макрон өңмөздөгү күндөрдө Пакистандын премьер-министри Имран Хан менен хем бу маселе боюнча кеплешчектигин маалым этти. 5 августта Хиндистан Кашмирин өзүнүн көзөкчүлүгү жана себептинин юридик статусун жатырыандыгын ыгылан эдининден соң тарткынлыклар ителесип башлапты. Литва Американын онлайн ломой сауда компаниясы Amazon'ы үзүлөнүп, советтердин символу болгон орок менен чекизин сурат жерлештирилген эгин эшиктерин совет дөврүнүн пидаларына каршы хурматсыздыктыгын айтып, олордун саудадан айрылмагын сороду. Тутуш дүйнөдө газаплалыгын артыан пурсоду эч ким сол санды гүлкүн символлору хем парксыз карамалы дээлдир деп Балтик дөвлөтүнүн карасылыктын соңку президенти Витайтус Ландсбергис Amazon'ın итаатландырыжысы Джефф Безосу жолдон ачык катында белледи. 86 yaşlı Landsbergis Sovietler bilen bağlı simvolları komünistik tiraniyası atlandırdı. Litvanın daşarı işleri ministri Ozolk prezidentin hatına koldo bildirdi. Şeyle de öz diplomatlarının Sovet simvollarını ayırmak varadı, Amazon'a xayiş bilen yüz tutunduklarını aytti. Американың ве Талыван топорының вүкелері Катарды Уғаныстанда ақы дуам еден 18 ерлік ұрсы тамамылымық орындағы кеплесіклерін Новотта ақы тапқырына басладылар. Американ ресмилерінің ве Талыван топорының метбуот вүкелінің мағлуматына өрі кеплесіклерін 9-цы тапқыры 22 августы Катарын пайтықты Дохада басланыптыр. Associated Press агенттігінің мағлуматына өрі дженгті топоры вілен кеплесіклері ел басшылығы еден Американың юриті вүкелі Залмай Халилзат 21 августы Талыбанның итаты арычысы Молла Абдул Гани Барадар вілен ікчәк дұсысы кечіріптір. Мұндың озолқы кеплесіклерді Американың күштерінің Уғаныстандың қарылмағы, ұқатыстықларың бетеділмегі, Уғанары диалогын елі қойылмағы ялі меселелер маслағы деділіпті. Талыбан хәзірі чіліні Уған хүкіметінің өкелері вілен көнімел кеплесіклері кечірмәкті нүзі ұрып келер. Кыргызстанын озолку баш прокурору Индира Жолдубаева коррупция айыпламалары этасында үй тусоолугуна жерлештирилди. İçeri İşler Ministerliğinin 22 Ağustos'ta beren mağlumatına göre, Jaldubayeva 2013 yılda belli cinayetçi Aziz Batukayev'in mühletinden ir tutuluktan boşadırılmağı bilen bağlılıkta ayıplanıyor. Sol dövür ol Prezident İdarası'nın Adalet Pudoğundaki Reformalar Departamentine yol vasılığı ederdi. 2015 yılda Jaldubayeva yurdun baş prokuroru oldu. Onun kandidaturasını sol vaxtki Prezident Almazbek Atambayev'i durulabdi. Jaldubayeva Çinil vizipesinden boşadıldı. Ulu cenayetleri, Sultanlık Kırgız Kanun çıkarıcısını ve İçeri İşleri Ministerliğinin resmiyetini öldürmekte ayıplanıp, türme tutsoluğuna hüküm edilen Batukayev, 2013 yılda leykemiye keseli tapılandan sonra mühletinden ön azatlığa göyverilipti. Sonundan ona koyulan sağlık diagnozunun kalptığı ayağın oldu.